เทสโลนิกาบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่6โอเคเราจะอ่านถึงข้อที่8กันแล้วกันเนาะครับทุกคนได้แล้วครับโอเคเราจะอ่านสลับกันครับผู้ชายจะอ่านข้อที่1ผู้หญิงอ่านข้อที่2สลับกันไปจนถึงข้อที่8นะครับผู้ชายครับ1 2 3ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านเองก็ทราบว่าการที่เรามาเยี่ยมท่านนั้นไม่ไร้ประโยชน์เลยเพราะว่าคำเตือนสติของเรามิได้เกิดมาจากความคิดหรือการโสโครกหรืออุบายใดๆแต่เพราะว่าเรามิได้ใช้คำยกยอใดๆเลยซึ่งท่านก็รู้อยู่หรือไม่ได้ใช้คำพูดเครือบคลุมเพื่อความโลภเลยพระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายเราแต่ว่าเราอยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนมารดาที่เลี้ยงดูลูกของตนเอเมนในบทที่1อาจารย์เปาโลได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสเตียนในเมืองเทสโลนิกา3ด้านด้าน1คือขอบคุณสำหรับความเชื่อของพวกเขาที่แสดงออกโดยการกระทำไม่ได้เชื่อเฉยๆนะครับเชื่อเฉยๆเป็นความเชื่อเหมือนผีเชื่อเฉยๆนะไม่ได้เชื่อไว้วางใจในพระเยซูความเชื่ออย่างนั้นไม่สามารถจะนำไปสู่ความรอดได้อันที่สองคือความรักที่พวกเขาเต็มใจทำงานหนักทุ่มเทเพื่อการรับใช้พระเจ้าแม้ว่าจะลำบากแม้ว่าจะถูกข่มเหงแต่ยังมีใจที่จะรักเพราะพระเจ้ารักเขาก่อนและอยากจะรับใช้พระองค์ตอบแทนบุญคุณคนไทยคุ้นเคยกับคำนี้ใช่ไหมฮะบุญคุณต้องทดแทนแม้แต่เข่งปลาถูก็ต้องบุญว่าติดบุญคุณกันล่ะใช่ไหมครับชาวเทสโลนิกา รักนะแล้วก็พร้อมที่จะรับใช้พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะพระเยซูคริสต์ประทานพระคุณให้อย่างมากมายสิ่งที่สามความหวังพวกเขามีความหวังในพระเยซูคริสต์อย่างแน่วแน่ทำให้พวกเขาเองมีความเพียรพยายามหรือมีความภาคเพียรที่จะรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูเจ้าการเพียรรอคอยอาทิตย์ก่อนเราพูดถึงถ้าจะคอยสักใครสักคนหนึ่งแล้วไหมครับคอยแล้วไม่มาสักทีใช่ไหมครับในสุดเราก็หมดความเพียรที่จะคอยต่อไปไม่คอยแล้วกลับบ้านดีกว่าใช่ไหมครับจริงๆแล้วมีคู่หนึ่งเหมือนกันนะฮะตอนนั้นโทรศัพท์ก็หายากโทรศัพท์มือถือนี่ยังไม่มีกับรุ่นนั้นน่าจะมีรุ่นเป็นเพจใช่ไหมฮะข้อความนะครับแล้วก็นัดเจอกันที่สะพานลอยคนหนึ่งมาคอยที่สะพานลอยบางกะปิอีกคนหนึ่งไปสะพานลอยหน้ารามก็ไม่แห้งหน้ารามไงก็เลยไม่เจอกันเลยไม่เจอกันครับถ้าเราจะคอยถึงกี่โมงฮะมันผิดปกติแล้วใช่ไหมฮะถ้าคอยแล้วไม่มาเข ขาก็คอยเหมือนกันนะฮะคอยที่สะพานลอยแต่คนละที่ครับเหมือนคนหนึ่งเข้ามานะครับแล้วโทรศัพท์เข้ามากรุงเทพนะจากต่างจังหวัดเข้ามาแล้วโทรหาอีกคนหนึ่งให้มารับพอโทรไปแล้วนะคนในกรุงเทพก็ถามว่าอยู่ไหนตอนนี้อยู่ในตู้โทรศัพท์โอ้โหในตู้โทรศัพท์ในกรุงเทพมันอยู่ไหนเนี่ย การรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูไม่ใช่คอยเหมือนคอยฟ้าคอยฝนไม่รู้ไม่แน่ไม่นอนแต่พระเยซูสัญญาแน่นอนว่าพระองค์จะมาในเวลาของพระองค์และอาจารย์เปาโลได้หนุนใจเขาให้มีความเพียรอาจารย์เปาโลได้หนุนใจและชมเชยคริสเตียนในเทสโลนิกาและตอบคำถามบางอย่างอาจารย์เปาโลได้ส่งทิโมธีไปที่เทสโลนิกาผู้จะได้ข่าวของเขาว่าเป็นยังไงบ้างพี่น้องเป็นยังไงบ้างอยู่ดีมีสุขกันไหมนะครับแล้วทิโมธีก็กลับมาแล้วเล่าเรื่องให้ฟังและมีบางอย่างนะครับที่เปาโลก็จะต้องตอบคำถามโดยเฉพาะเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูนะครับที่จาเปาโลบอกว่าให้เฝ้าระวังให้รอคอยพระเยซูจะเสด็จมาเร็วๆนี้นะครับชาวเทสกาก็เชื่อในพระเจ้าและคอยแล้วก็ผ่านไปหลายปีเอ๊ะพระเยซูไม่มาสักทีนะครับซึ่งเปาโลบอกว่าพระเยซูจะมาเร็วๆนี้นะครับบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเพราะถูกข่มเหงและเสียชีวิตไปก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะบอกเร็วๆนี้ไม่มาสักทีจาเปาโลต้องเขียนจดหมายเทสโลนิกาเพื่อจะหนุนใจเพื่อจะให้เขาเข้าใจนะครับในเรื่องการเสด็จกลับมาของพระองค์ดังนั้นเป็นการถามหามตอบหรือว่าคำสอนต่างๆอาจารย์เปาโลก็ส่งทางจดหมายนะครับบางครั้งก็ส่งคริสเตียนไปนะฮะผู้จะไปหนุนใจอาจารย์เปาโลใช้การเขียนจดหมายดังนั้นในพระคัมภีร์นะครับหลายเล่มมักจะเขียนบอกว่าเป็นจดหมายของอาจารย์เปาโลเนาะจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลเขียนไปถึงคริสตจักรคลองจันให้พี่น้องคริสตจักรฟังเสร็จแล้วพี่น้องคริสตจักรคลองจันก็ส่งต่อไปให้คริสตจักรรอดอันนั้นอยู่ใกล้ๆกันก็ส่งไปให้รอดอันนั้นส่งต่อนะคริสตจักรรอดอันนั้นก็ส่งไปให้คริสตจักรเป็นเหมือนจดหมายเวียนเพื่อจะหนุนใจซึ่งกันและกันเราเขียนจดหมายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฮะเราเขียนจดหมายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ใครเป็นรุ่นที่เขียนจดหมายรุ่นสุดท้ายฮะน่าจะอายุเท่าไหร่ฮะฮะใครอายุ40ขึ้น40ขึ้นมีมั้ยแต่รุ่น40ลงมานี่เฮ้ยไม่ทันเหรอรุ่น40ลงมาทันไหมรุ่นนี้ยังดีรุ่นสมัยเก่านั้นนะหนังสือก็ไม่ได้เรียนต้องไปหาใครฮะไปหาหลวงตาไปหาหลวงตาหลวงตานะผมชอบนะบ้านนี้อ่ะนะเขียนจดหมายหน่อยกับหลวงตาก็เขียนจดหมายให้เสร็จแล้วเราก็นำจดหมายนี้ไปอ่านไปให้กับผู้หญิงที่เรารักผู้หญิงก็อ่านหนังสือไม่ได้ทำไงครับให้หลวงตาอ่านหลวงตาก็อ่านให้ฟังเสร็จแล้วหลวงตาตอบจดหมายให้หน่อยหลวงตาพี่น้องได้แต่งหรือไม่แต่งก็อยู่ที่หลวงตานะฮะครับแต่หลายคู่แต่งงานกันเพราะหลวงตาเขียนจดหมายให้และอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันหลังจากนั้นเราเข้าโรงเรียนเขามีสอนใช่ไหมครับสอนเรื่องการเขียนจดหมายเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ขึ้นต้นยังไงเขียนจดหมายถึงเพื่อนจดหมายลาด้วยลาเรียนแล้วก็เขียนตามฟอร์มนั้นแต่ผมว่าดีเหมือนกันนะใช่ไหมฮะ เราเขียนจดหมายให้บางคนที่เรารักเขาเขียนเสร็จแล้วก็เก็บไว้สะสมไว้บางครั้งเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ใต้หมอนเก็บไว้ใต้หมอนพร้อมรูภาพด้วยนะพร้อมรูภาพด้วยครับ
รูปภาพนะฮะ
และจดหมายนั้นจะกลับเอามาอ่านเมื่อไหร่ก็ได้จริงไหมครับบางครั้งไม่ใช่ได้อ่านรอบเดียวอ่านหลายรอบแต่สมัยนี้เป็นไงครับสมัยนี้ไม่รู้แล้วว่าฟอร์มจดหมายเป็นยังไงบางครั้งไม่มีฟอร์มเลยให้เขียนจดหมายวันละนี้ขึ้นต้นมาก็เอาเลยใช่ไหมครับเขียนเลยเดี๋ยวนี้เชยเขียนจดหมายเชยมันต้องไปไงฮะพระสุขากันนะทางไลน์ทางเฟซบุ๊กทางข้อความต่างๆแบบเปิดเผยอะฮะไม่เคยเลยใครรู้บ้างใครรู้บ้างทุกคนรู้ถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันรู้เลยว่าคนไหนส่งว่ายังไงนะครับผมกำลังดูลายของสตรีขอสตรีภาคกรุงเทพคืออายุอานามของแต่ละคนเนี่ย40-50มีขึ้นไปนะก็ส่งข้อความหากันพอดีจริงๆเขาตั้งใจจะส่งไว้ให้อาจารย์นั้นครับปรากฏว่าส่งเท่าไหร่ไม่ได้นะครับเลยมาเข้าลายผมนะเข้าลายผมก็เลยรู้หมดนะของสตรีครับถ้าเวลานั้นอาจารย์ปอโลอยู่เวลานี้อาจารย์ปอโลคงจะส่งทางลายไลน์หนุนใจซึ่งกันและกันหนุนใจพี่น้องนะทาง Facebook เพื่อจะหนุนใจเพราะเร็วกว่าใช่ไหมครับเร็วด้วยกว้างไกลกว่าดังนั้นจามปโลคงจะใช้ทุกวิธีทางเพื่อจะส่งเพื่อจะหนุนใจเวลานี้หลายคนก็ใช้แบบนั้นเลี้ยงดูน้องเลี้ยงทางไลน์Facebook ส่งข้อความหนุนใจซึ่งกันและกันเวลานี้เหมือนกันฮะตื่นเช้ามาของผมก็มีละกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแหกุ้งกิ้งมาไปแล้วอ๋อมีอาจารย์ท่านหนึ่งก็เหมือนกันส่งข้อความทุกเช้านะทุกเช้าจะการเฝ้าเดี่ยวพร้อมพีตอนนี้ไข้ครวนแล้วก็เนื้อความเสร็จแล้วก็สรุปเนาะแล้วก็บางคนก็ไปครับเดี๋ยวนี้ก็มีข้อความจากเน็ตใช่ไหมเอามาลงติ้งนะครับสุขสันต์วันศุกร์นะสุขสันต์วันศุกร์แฮปปี้วันเสาร์นะแฮปปี้วันเสาร์ส่งข้อความหนุนใจส่งข้อความพีหนุนใจซึ่งกันและกันเสียดายจามปโลไม่มีผมว่าโหถ้าจามปโลอยู่ในเวลานี้จามปโลคงจะมีเขาเรียกว่าสมาชิกกลุ่มใช่ไหมครับไม่เป็นหมื่นคนแน่ๆนะฮะเพราะเวลานั้นอาจารย์ปโลก็เป็นคนที่เรียกว่านิยมชมชอบมากและก็มีคนน้ำหน้าถือตาที่จริงมีอาจารย์คนหนึ่งเหมือนกันเป็นนักเทศที่เคยมาเทศนาที่นี่ด้วยโอ้หลายพันคนนะฮะหลายพันคนที่อยู่ในไลน์ของแกในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงเมตตาเราเราใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อจะหนุนใจกันเพื่อจะติดต่อกันแต่อย่าลืมทุกๆวันที่จะมีการได้ขอบคุณพระเจ้าซึ่งกันและกันด้วยในบทที่2นะครับข้อที่1ข้อที่6อาจารย์เปาโลได้คิดย้อนกลับไปในการประกาศข่าวประเสริฐที่เมืองเทสโลนิกาว่าเป็นอย่างไรอะไรเกิดขึ้นสิ่งแรกการประกาศข่าวประเสริฐสิ่งแรกก็คือประกาศด้วยใจกล้าในข้อที่1ข้อที่2ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านเองก็ทราบว่าการที่เรามาเยี่ยมท่านนั้นไม่ไร้ประโยชน์เลยถึงแม้ว่าเราต้องทนการยากลำบากและได้รับการอัปยศต่างๆมาแล้วที่เมืองฟิลิปปีซึ่งท่านก็ทราบอยู่เราก็ยังมีใจกล้าในพระเจ้าของเราที่ได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่ท่านทั้งหลายทั้งที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายสิ่งแรกคือการประกาศข่าวประเสริฐของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลประกาศด้วยใจกล้าก่อนที่อาจารย์เปาโลจะมาถึงเมืองเทสโลนิกาอาจารย์เปาโลและซิลาสได้ประกาศข่าวประเสริฐที่เมืองฟ ิลิปปีและมีหลายคนได้รับความรอดและแต่ก็มีบางคนนะครับแต่มีบางคนก็ได้รับการรักษาและการเขาเรียกว่าฮะมีคนผีเข้าเนาะมีผีสิงจามเปโลก็ขับไล่แต่ขณะเดียวกันจามเปโลก็ถูกใส่ร้ายและก่อความวุ่นวายเกิดขึ้นทำให้เปาโลและซิลาสเองก็ถูกจับถูกเฆี่ยนและก็ถูกจับขังไว้ในคุกซึ่งถ้าเราจะดูในกิจการบทที่16นะครับข้อ25เป็นต้นไปจามเปโลและซิลาสประกาศแล้วในที่สุดถูกจับถูกทางการเฆี่ยนเสร็จแล้วเอาไปจำคุกไว้นะเอาไปขังคุกไว้และพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าขณะที่อยู่ในคุกเวลาประมาณเที่ยงคืนเปาโลและซิลาสคงหนักใจไหมนอนไม่หลับในคุกเป็นห่วงอะไรไหมฮะใครเคยติดคุกบ้างไม่ต้องไปทดลองก็ได้นะไม่ต้องไปลองก็ได้นะฮะติดคุกนะฮะจามเปาโลและซิลาสเมื่อเที่ยงคืนทำอะไรฮะ
เปาโลและซิลาสทำอะไรครับเที่ยงคืน
นมัสการพระเจ้านะอยู่ในคุกนมัสพากันนมัสการร้องเพลงนมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้าบอกในทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวรากจนรากคุกสะเทือนสถานและประตูคุกก็เปิดออกทุกบาน
เปาโลและซิลาคงจะร้องเพลงเสียงดังมาก
ฮะคงจะร้องเพลงเสียงดังมากอาจจะโลดเต้นด้วยนะ
ว
ัน
นี้ผมก็รอดูครับว่าคุณเกิดจะเต้นไหมจงสรรเสริญพระเจ้าหน้าเต้นนะ
ผมดูเวทีแล้วเต้นมากๆก็ต้องระวังไปไม่รู้แต่คิดว่าคงไม่เต้นเพราะอะไรถูกสองคนใส่ถูกขึงครับมือจอบไม้ใช่ไหมไม้ได้แบบขาขึ้นครับเอาประกบกันเนี่ยขึ้นแต่สองคนนี้นมัสการพระเจ้าจนรากคุกสะเทือนสถานประตูคุกทุกบานเปิดพี่น้องที่รักขอบคุณพระเจ้าของเราก็ขอบคุณพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าเนาะอาจจะต้องเสียงดังขึ้นนะสมาชิกต้องร้องเสียงดังขึ้นดนตรีอาจจะเบาลงหน่อยถ้าไม่งั้นคงสะทุสะท้านหมดนะเดี๋ยวกระจกแตกเออนะแต่เวลานั้นทั้งสองนมัสการพระเจ้าพี่น้องที่รักและอาจารย์เปาโลและซิลาสได้นำครอบครัวของนายคุกมารับเชื่อเมื่อประตูคุกเปิดนายคุกมาคิดว่าผู้ร้ายคงหนีหมดแล้วคิดจะฆ่าตัวตายแต่จามเปาโลและซิลาสห้ามไว้แล้วนำครอบครัวนี้มารู้จักกับพระเจ้าในข้อที่30บอกว่าจงเชื่อและวางใจในพระเจ้าในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวก่อนในสุดนายคุกก็รับเชื่อและทั้งครอบครัวของนายคุกก็มารู้จักพระเจ้าได้รับความรอดและในคุกก็พาไปตัวนะครับกับซิลาสไปทำแผลล้างแผลให้และในสุดเปาโลและซิลาสก็ถูกปล่อยออกจากคุกเปาโลและซิลาสก็จากเมืองฟิลิปปีก็เดินทางต่อไปที่เมืองเทสโลนิกาทั้งสองถูกข่มเหงถูกตามล่าหาตัวอีกเหมือนกันแต่ยังมีใจกล้าในการประกาศข่าวประเสริฐพอไปถึงเทสโลนิกาแล้วก็เข้าไปยังธรรมศาลาของคนยิวและประกาศเรื่องของพระเจ้าประกาศไปประกาศมาปรากฏถูกต่อต้านอีกใช่ไหมครับที่เขาจับมีคนปั่นป่วนเสร็จแล้วไหมครับก็เข้าไปที่บ้านยาโสนนะครับเพื่อจะไปจับเปาโลและซิลาสแต่สองคนนี้ไว้ตัวกว่าก่อนนะไม่อยากไปติดคุกอีกนะก็หนีไปก่อนใช่ไหมแล้วก็เลยจับยอยโสนไปเพื่อจะไปไต่ถามนะครับพี่น้องจากการข่มเหงคุกตารางไม่สามารถจะหยุดยั้งอาจารย์เปาโลและก็ซิลาสไม่ให้ข่าวประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้วันนี้อะไรมาหยุดยั้งเราไว้ทำให้เราไม่สามารถจะออกไปประกาศของพระเจ้าได้กลัวติดคุกไหมไม่ก กลัวติดคุกไม่กลัวกลัวแดดร้อนมันร้อนพอแดดไม่ร้อนก็บอกว่าไม่ไปเพราะฝนตกแดดไม่ฝนตกก็แดดออกเนี่ยนะสองอันนี้นะเรามีบางสิ่งบางอย่างที่มาหยุดเราไม่ใช่การข่มเหงไม่ใช่การติดคุกแต่เรื่องแดดเรื่องฝนเรื่องการบ้านไม่เสร็จเรื่องรายงานไม่พร้อมยังไม่เสร็จต้องรายงานพรุ่งนี้แล้วไปประกาศไม่ได้ทำงานอาทิตย์หนึ่ง7วันทำ6วันไม่ได้ต้องพักผ่อนอยากจะพักผ่อนโอ้ยเสื้อผ้ายังไม่ได้ซักนะวันอาทิตย์ต้องซักผ้าหรือว่านัดลูกค้าไว้พี่น้องที่รักขอพระเจ้าเมตตาสิ่งเหล่านี้พยายามหยุดเราไว้รั้งเราไว้ไม่อยากให้เราไปประกาศเรื่องของพระเจ้าและเราก็ยอมง่ายๆเห็นด้วยตามนั้นขอพระเจ้าเมตตาเราในเช้านี้เราจะรวมพลังกันทั่วประเทศเหมือนที่บอกแล้วเราจะทำกันทั่วประเทศอาทิตย์ต้นเดือนเราจะออกประกาศทั่วประเทศไทยอย่างน้อย 5,000 ที่จักลองดูว่าพระเจ้าจะเคลื่อนไหวยังไงนั้นตั้งแต่วันนี้ไปเราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรขอพระเจ้าอวยพระพรและเราจะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเพื่อจะออกประกาศเอเมนเอเมนสัญญาแล้วนะคนที่ไม่ได้เอเมนไม่ได้เผลอไม่ใช่อยากเห็นทุกคนพี่น้องจะตั้งใจอาทิตย์ต้นเดือนเราเขียนไว้ในปฏิทินของเราว่าเราจะไปประกาศรถบัสนะเราจะบอกข่าวประเสริฐของพระเจ้าทำตัวให้ว่างต้องว่างไงต้องว่างนะถ้ารอให้ว่างไม่ว่างเราจะช่วยกันเราจะทำกันขอพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวนะครับในประเทศไทยนั้นขอพระเจ้าทรงอาทิตย์ต้นเดือนเรามีนัดเพื่อจะไปประกาศนะเพื่อออกประกาศด้วยกันสิ่งที่สองในเรื่องข่าวประเสริฐประกาศโดยมีเป้าหมายวันนี้เราไม่ต้องอธิษฐานวิงวอนกับพระเจ้าว่าพระองค์จะข้าควรจะออกไปประกาศหรือไม่เพราะนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เราออกประกาศเราควรจะอธิษฐานว่าเราควรจะประกาศอย่างไรและที่ไหนที่พระเจ้าจะเตรียมคนเหล่านั้นไว้การประกาศต้องมีเป้าหมายพี่น้องจักอาจารย์เปโลในกิจการนะครับบทที่16อาจารย์เปโลอยากจะไปประกาศในแคว้นเอเชียเนาะอยากจะไปแต่พระเจ้าไม่ให้ไปในคืนนั้นนะฮะเปโตรเปโลก็เห็นนิมิตจากพระเจ้าว่าเห็นชาวมาซิโดเนียอ้อนวอนกับพระเจ้าที่จะส่งคนมาหาเขาเพื่อเขาเองอยากได้รับความรอดพี่น้องที่รักเสียงคำอธิษฐานจากชาวมาซิโดเนียทำให้เปาโลต้องหยุดที่จะไปเอเชียแล้วก็ไปหาชาวมาซิโดเนียที่อ้อนวอนกับพระเจ้าที่จะส่งคนไปและอาจารย์เปโตรได้ประกาศข่าวประเสริฐที่เทสโลนิกาซึ่งอยู่ในมาซิโดเนียและใกล้เคียงเหล่านั้นด้วยมีผู้รับเชื่อและตั้งคิดจักที่นั่นแม้ว่าการประกาศจะมีอุปสรรคมากมายแต่พระเจ้าทำให้งานที่นั่นเกิดผลบางครั้งเราก็ประกาศแบบหวานเราเคยประกาศที่แฟตครับทุกปีนะครับตั้งแต่แฟต1ถึงแฟต30ขึ้นทุกชั้นทุกห้องแต่ละหวานละหวานละหวานไม่ใช่เฉพาะเราอย่างเดียวมีคิดจักอื่นด้วยแต่เวลานี้มีรู้สึกเป็นนิติบุคคลก็เลยมีข้อห้ามมากขึ้นใช่ไหมครับเมื่อก่อนคอนโดหรือว่าแฟลตต่างๆนั้นประกาศเข้าไปก็ง่ายแต่เวลานี้เริ่มยากขึ้น คอนโดต้องมีคาร์ดใช่ไหมครับที่จะเข้าไปได้เพราะว่าไม่อยากให้รบกวนต่างๆนั้นตอนนี้แฟลตบางที่ก็ต้องมีการขออนุญาตก่อนเนาะแต่อยากดุลใจเราหลายว่าการประกาศเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นไปไม่ได้ที่เราทั้งหลายใจฐานเป็นไปได้ที่เราใจฐานแล้วได้ยินเสียงของชาวมาซิโดเนียวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเราที่จะอ้อนวอนกับพระเจ้าว่าที่ไหนที่พระองค์จะส่งเราไปขอให้เสียงของชาวมาซิโดเนียนั้นที่จะเข้าไปยังหูของเราชีวิตของเราเพื่อเราทั้งหลายจะไปประกาศที่ที่นั่นและน่าสนใจอยากจะเอาบทเรียนของอาจารย์เปาโลมาว่าอาจารย์เปาโลไปประกาศแล้วไม่ใช่ไปครั้งเดียวไปที่นั่นครั้งแล้วครั้งเล่าและมีคนเชื่อเมื่อมีคนรับเชื่อก็ตั้งกลุ่มที่นั่นและตั้งเป็นคริสตจักรของพระเจ้าที่นั่นและเปาโลทำอย่างนี้นั้นในเช้านี้อยากหนุนใจเราทั้งหลายว่าเราคงจะต้องมีเป้าที่ชัดเจนเมื่อเราไปประกาศแล้วอาจจะ1ที่2ที่แต่ไม่ใช่ครั้งเดียวแต่อาจจะไปครั้ง2ครั้งแล้วอาจจะมีกิจกรรมเข้าไปเมื่อผมเตรียมเทศนาอยู่ก็คิดเหมือนกันว่าเป็นไม่ได้เราจะไปที่1ครับเราที่ฐานกับพระเจ้าแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมที่นั่นไปสอนเด็กก็ได้สอนการบ้านเด็กได้ไหมครับเป็นไปได้ที่ทุกอาทิตย์ตั้งแต่นะเดือนหนึ่งอาจจะไปสักสองครั้งในที่เดียวกันหรือว่าทุกวันเสาร์ที่เราจะเริ่มไปประกาศที่ใดที่หนึ่งเฉพาะเจาะจงทุกวันเสาร์มีการสอนการบ้านเด็กเมื่อวานก็คิดถึงเรื่องตัดผมให้กับเด็กนักเรียนอยู่ใครตัดผมเป็นบ้างฮะมีคนเดียวผมจะต้องให้คุณนิดสอนตัดผมใช้แบตเตอรี่นะฮะใครอยากตัดผมเป็นมาฮะเดี๋ยวเราไปเรียนที่กทมด้วยกันก็ดีฮะครับกทมก็สอนใช่ไหมเรียนฟรีตัดผมเด็กเนี่ยน่าสนใจพี่น้องจ๋าเมื่อเราไปประกาศเราตัดผมฟรีด้วยให้กับเด็กถ้าผู้ใหญ่กล้าให้ตัดก็มาตัดผมให้นักเรียนฟรีเพราะว่าอย่างนี้ผมว่าน่าสนใจเราออกประกาศจริงๆแล้วมีหลายที่เริ่มประกาศแล้วเขาบอกว่าใช้กิจกรรมอย่างนี้ฮะใช้ที่สนามเด็กเล่นบ้างสนามสวนสาธารณะ3เดือนแรกไม่ให้พูดเรื่องพระเยซูนะแต่ไปบริการบางคนมีนวดทำนวดนวดได้ดินวดเป็นนวดฟรีตัดผมฟรีสอนการบ้านเด็กฟรีสอนเด็กฟรีระบายสีอะไรต่างๆกิจกรรมใน3เดือนนั้นไม่ต้องพูดเรื่องพระเยซูเลยสำแดงความรักของพระเจ้าให้เขาเห็นก่อนและหลังจากนั้นค่อยพูดเรื่องของพระเยซูเขาจะถามเองว่าเฮ้ยคุณเป็นกลุ่มไหนฮะทำงานทำที่นี่ใครส่งมาอะไรเนาะเป็นโอกาสที่เรามีโอกาสได้เห็นฟังพระคำของพระเจ้าแต่เพราะว่าเราไปประกาศแล้วไปทำอย่างนี้เขาบอกเดี๋ยวจะดึงมือเชื่อพระเยซูนะครับนั่นเขาบอก3เดือนแรกนะไม่ต้องพูดเรื่องพระเยซูเลยแต่เป็นการสำแดงสำแดงความรักของพระเจ้าโดยการกระทําและหลังจากนั้นเขาจะถามเองและหลายที่ทำและเกิดผลเราขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือที่เราจะเอานำมาใช้ปรับปรุงให้เข้ากับเรานะครับนั้นอธิษฐานที่บ้านของพี่น้องใกล้เคียงของพี่น้องนะครับในหมู่บ้านของพี่น้องเรามาปรึกษากันว่าอะไรที่เราช่วยกันได้อะไรที่เราจะทำได้นะครับนั้นคนที่สามารถสอนการบ้านน้องๆได้เตรียมนะครับเตรียมไว้เราจะช่วยกันแล้วผมเชื่อว่างานของพระเจ้าเมื่อเราออกไปประกาศที่มีเป้าหมายชัดเจนและเราจะเห็นผลที่เกิดขึ้นดังนั้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงธันวาคมนี้นะอย่าให้เราถ้าพูดภาษาทั่วไปเลยว่าขอให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่เราจะประกาศพระนามของพระเจ้าและที่ใดที่หนึ่งนะครับอาจจะที่หรือ2ที่ที่เราจะเข้าไปและนำความรักของพระเจ้าเข้าไปนำพระกิตติคุณของพระเจ้าเข้าไปจนเห็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่นคือคนที่จะรับชื่อพระเจ้าเอเมนเอาด้วยไหมครับเอาด้วยไหมครับอาจารย์ไปเลยอาจารย์ไปเลยไม่เอาเราต้องไปด้วยกันนะครับเราต้องไปด้วยกันวันนี้เป็นต้นไปเราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือให้เสียงชาวมาซิโดเนียมาถึงเราที่เราจะได้ยินเพื่อจะไปหาพี่น้องที่นั่นที่ต้องการความรักของพระเจ้าประการที่สองท่าทีในการประกาศข่าวประเสริฐข้อที่3เป็นต้นไปข้อที่3บอกว่าเพราะว่าคำเตือนสติของเราไม่ได้เกิดจากความคิดผิดหรือการโสโครกหรืออุบายใดๆแต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบข่าวประเสริฐไว้กับเราเราจึงประกาศไปไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจมนุษย์แต่ให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าแรงจูงใจสิ่งแรกคือแรงจูงใจในการประกาศพวกผู้นำชาวยิวโจมตีและปลุกปั่นผู้คนที่จะต่อต้านงานของอาจารย์เปาโลต่างๆนานาแต่อาจารย์เปาโลไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐเพื่อแสวงหาเงินทองไม่ได้แสวงหาชื่อเสียงคือไม่ใช่เพราะอยากจะมีชื่อเสียงให้ใครๆเขารู้จักหรืออยากจะมีความนิยมชมชอบแต่อาจารย์เปาโลทำด้วยใจบริสุทธิ์ทำเพราะว่าพระเจ้าทรงมอบหมายให้และถึงประกาศพระนามของพระเจ้าทำด้วยความจริงใจเปาโลบอกเสมอว่าไม่ได้มาเพื่อจะหลอกลวงใครไม่มีเขาเรียกผลประโยชน์แอบแฝงอยู่แต่เป็นความตั้งใจให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าถูกประกาศออกไปเพื่อจะนำคนทั้งหลายมาถึงความรอดในพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับเมื่อเราทำงานเป็นไปได้ที่คนจะเข้าใจผิดหรือเป็นไปได้ที่จะถูกใส่ร้ายแต่จามโปโลด้วยแรงจูงใจที่ชัดเจนไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านั้นจามโปโลตั้งใจแม้ว่าจะมีคนยุโยงต่างๆแม้มีคนใส่ร้ายแต่จามโปโลยังประกาศเพราะพระเจ้าได้มอบหมายให้เพราะแรงจูงใจที่ถูกต้องที่มาจากพระเจ้าสิ่งที่สองเพื่อเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าในข้อที่สี่แต่ว่าพระเจ้าทรงชอบเห็นชอบที่จะมอบข่าวประเสริฐไว้กับเราเราจึงประกาศไปไม่ใช่เพื่อเป็นที่พอใจของมนุษย์แต่ให้เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงชนสูตรจิตใจอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าสิ่งที่ท่านทำตรงข้ามกับข้อกล่าวหาที่มีคนใส่ร้ายหรือกล่าวหาท่านทั้งหมดคำเทศนาหรือข่าวประเสริฐที่ท่านประกาศด้วยแรงจูงใจที่บริสุทธิ์ด้วยตระหนักว่าพระเจ้าเป็นผู้พิสูจน์ในใจสำรวจหรือตรวจค้นดูในใจเห็นท่าทีอยู่ข้างในว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลทำนั้นเป็นความบริสุทธิ์ใจจริงๆและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าท่านไม่ได้ประกาศเพื่ออะไรฮะเพื่อให้คนพอใจอาจารย์เปาโลไม่ได้ทำเพื่อจะให้มนุษย์ชอบใจเท่านั้นเองแต่จําโลบอกเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยเหมือนผมบอกแล้วว่าการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าพอพระทัยไม่ยากการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าให้มนุษย์พอใจไม่ยากแต่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าให้พระเจ้าพอพระทัยและให้พอใจของมนุษย์นั้นยากเพราะเลือกไม่ได้คนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าให้พระเจ้าพอพระทัยก็ไม่กลัวและจะพูดพระวจนะของพระเจ้าตรงไปตรงมาเหมือนกันเป็นผู้รับใช้พระเจ้าให้มนุษย์พอใจยิ่งก็ไม่ยากเพราะอะไรฮะก็เอาใจพี่น้องแค่นั้นเอง แต่ให้พระเจ้าพอพระทัยและให้มนุษย์พอใจด้วยสมาชิกพอใจด้วยมันยากเพราะอะไรฮะมันดึงกันเพราะส่วนมากมันจะสวนทางกันเนาะแต่ขอพระเจ้าให้กำลังขอพระเจ้าให้สติปัญญาเพราะว่าการประกาศข่าวประเสริฐเป็นงานที่พระเจ้ามอบหมายนั่นอาจารย์เปาโลยืนยันอยู่เสมอว่าพระเจ้าได้ไว้ใจท่านและท่านก็ประกาศและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจำเป็นจะบอกพูดความจริงซึ่งในข้อที่5บอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คำยกยอใดๆเลยซึ่งท่านก็รู้อยู่หรือไม่ได้ใช้คำพูดเครือบคุมเพื่อความโลภเลยพระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายเราอาจารย์เปาโลพูดความจริงของพระเจ้าประกาศความจริงของพระเจ้าเทศนาความจริงของพระเจ้าไม่ได้ใช้คำยกยอใดๆหรือว่าประจบสอพรเอาใจบางคนแต่จะพูดพระคำของพระเจ้าพูดความจริงของพระเจ้าไม่ได้ใช้คำพูดคุมเครือนะหวังผลประโยชน์บางอย่างอาจารย์เปาโลไม่ทำอย่างนั้นจานโปรจะพูดความจริงพูดตามพระวจนะของพระเจ้าจานโปรบอกเปาโลไม่ได้ต้องการให้คนยกย่องชมเชยแต่จานโปรรับผิดชอบกับพระเจ้าคือพูดความจริงของพระเจ้าพูดพระวจนะของพระเจ้าจานโปรประกาศข่าวประเสริฐท่านบอกว่าท่านไม่ได้ใช้โวหารไม่ได้ใช้หลักจิตวิทยาเพื่อจะโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังให้มาเชื่อพระเจ้าแต่จามเปโลบอกว่าจามเปโลประกาศข่าวประเสริฐเพราะข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้านะดังนั้นจามเปโลไม่ได้กลัวอะไรว่าพูดเพราะหรือไม่เพราะแต่พูดความจริงของพระเจ้าว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงในพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่เพราะความจริงตัวนั้นที่จะทำให้ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนไม่ใช่สำนวนโวหารไม่ใช่จิตวิทยาที่จะโน้มน้าวให้คนเชื่อแต่พระเจ้าเป็นผู้ทำการของปรุงพระเยซูทรงเป็นพระเจ้านั่นคือความจริงพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมามีชัยชนะเหนือความตายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์วันหนึ่งพระองค์เสด็จกลับมานั่นคือข่าวประเสริฐยากไหมฮะเรื่องพระเยซูยากไหมฮะที่จริงเรื่องข่าวประเสริฐก็เรื่องเป็นการเล่าง่ายๆเนาะเล่าง่ายๆแต่ว่าต้องแม่นหน่อยนะต้องแม่นด้วยจานเปาโลไม่เคยเปลี่ยนข่าวสารเพื่อจะให้คนยอมรับเราเคยอ่านสังเกตการอ่านคำพยานของอาจารย์เปาโลไหมพูดเมื่อไหร่เล่าเมื่อไหร่เหมือนเดิมข้าพเจ้าเป็นคนยิวนะเกิดคนยิวเคร่งศาสนาแล้วพระเจ้าเรียกเมื่อไปดามัสกัสแล้วพระเจ้าใช้ไปสำหรับคนต่างชาติพระเจ้าใช้ยังไงชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างไรอาจารย์เปาโลไปที่ไหนจะเล่าอย่างนั้นเพราะชีวิตคำพยานชีวิตเปลี่ยนไม่ได้อาจารย์เปาโลเล่าเรื่องเมื่อไหร่เป็นอย่างนั้นแต่เปลี่ยนวิธีนำเสนอว่าไปหาผู้ฟังประเภทนี้อาจารย์เปาโลจะใช้อย่างไรแต่ข่าวสารเหมือนเดิมความจริงเหมือนเดิมเปลี่ยนไม่ได้แต่วิธีการเปลี่ยนเราก็เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักเราต้องรู้และเข้าใจความจริงของพระเจ้าอย่างถูกต้องเพื่อเราจะเล่าอย่างถูกต้องด้วยเป็นไปไม่ได้ที่เราไม่ได้เรียนไม่ได้เข้าใจแล้วจะไปเล่าให้ถูกต้องนั่นเราจะต้องเรียนจะต้องเข้าใจเพื่อเราจะเล่าอย่างถูกต้องบางครั้งผู้ฟังก็สับสนนะเด็กก็สับสนบางครั้งครูรวีก็เล่าให้ฟังเมื่อวานบอกว่าพระเจ้าสั่งให้โนอาสร้างเรือใหญ่นะให้โยนาอยู่ในท้องปลา3วัน3คืนวันนี้บอกว่าโนอาอยู่ในท้องปลา3วัน3คืนเด็กก็เริ่มจะงงโนอาโยนาเราก็มักจะเอาชื่อ2ชื่อเนี่ยไว้ด้วยกันนะเมื่อวานบอกว่าโนอา สร้างเรือใหญ่แต่วันนี้โนอากลับไปอยู่ในท้องปลาแล้วสงสัยนะตอนที่เรือนะลอยอยู่ในปลาใหญ่มาแน่ๆเลยพระเยซูพาสาวกของพระองค์ไปที่ไหนฮะ
บางครั้งเล่าไปแล้วว่าพระเยซูก็พาสาวกขึ้นภูเขามะเขือเทศ
เด็กก็เห็นภูเขามีด้วยเหรอภูเขามะเขือเทศนะมะเขือเทศก็มะเขือเทศพระเยซูพาสาวกไปที่ไหนฮะภูเขาเลยฮะมะกอกเทศนะไม่ใช่มะเขือเทศภูเขามะกอกเทศยังพอว่าเพราะอิสราเอลมีภูเขามะกอกเทศนะที่อิสราเอลไม่มีภูเขามะเขือเทศนะบ้านเราคงจะมีอยู่เนาะปลูกมะเขือเทศกันทั้งภูเขาจะเป็นไปได้มัทธิวหรือมัทธายคนเก็บภาษีใช่ไหมครับก็อยากเห็นพระเยซูมัทธิวก็เลยวิ่งขึ้นไปที่ต้นมะเดื่อใช่ไหมเพราะว่ามัทธิวเป็นคนร่างเตี้ยใช่ไหมครับตกลงใครขึ้นต้นมะเดื่อซักเคียสมากกว่าไม่ใช่แมทธิวนะคนเก็บภาษีเหมือนกันขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือถ้าจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าในพระคัมภีร์แต่ถ้าเราเล่าเรื่องพระเยซูผิดอะไรเกิดขึ้นฮะฮะคนฟังจะเข้าใจผิดด้วยนั่นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลืออยากหนุนใจเราที่จะมาเรียนพระคัมภีร์เพื่อเราจะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเราจะเล่าอย่างถูกต้องนะครับเราจะเล่าอย่างถูกต้องและในที่สุดจะเล่าเรื่องพระเยซูเป็นเรื่องของพระเยซูจริงๆไม่ใช่เล่าเรื่องพระเยซูกลายเป็น
เรื่องอะไรมัทธิวหรือว่าเรื่องของซักเคียสไป
วันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือถ้ามีคนถามว่าขอเล่าเรื่องพระเยซูให้เราเราจะเล่าเรื่องอะไรของพระเยซูให้เขาฟังเพราะบางครั้งเราก็ไม่รู้ละเอียดจริงๆว่าพระเยซูจริงๆเป็นยังไงวันนี้ให้การบ้านกลับไปบ้านเอาสักเรื่องหนึ่งที่พระเยซูทำให้เราอ่านแล้วอ่านอีกจนท่องจำได้ว่าพระเยซูทำเรื่องนี้และมีอะไรเกิดขึ้นรู้ว่าพระเยซูเป็นใครและผมเชื่อว่าเมื่อคนถามเราเราจะเล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องของพระองค์อย่างถูกต้องนั้นอย่าลืมเรื่องของพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นเรื่องความจริงไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นดังนั้นเมื่อเรื่องความจริงเราจะต้องรู้ความจริงเข้าใจความจริงเพื่อจะเล่าความจริงอย่างถูกต้องเอเมนเพื่อเราจะประกาศนะบอกใครๆเมื่อไรก็จะเล่าเรื่องพระเยซูเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมไม่ใช่วันนี้พระเยซูเป็นลูกของมารีครั้งต่อครั้งหน้าพระเยซูเป็นลูกของมาธานั้นจะยุ่งแล้วล่ะนะครับวันนี้บอกว่าพระเยซูมีสาวก12คนคราวหน้าเอ๊ะรู้สึกน้อยไปน่าจะ24คนให้เราศึกษาความจริงรู้ความจริงแล้วที่จะเล่าความจริงเอเมนครับขอพระเจ้าพรครับ